Jeesuksen ihmiseksi tuleminen on suurin ihme, mitä voi kuvitella. Sitä ihminen, me täällä emme koskaan täysin pysty käsittämään, kuinka Jumala voi tulla ihmiseksi. Ottaa ihmisen osan niin täydellisesti kuin Jeesus otti ihmisen osan. Meidän Raamatun tekstissämme kehoitetaan oikein, että meilläkin olisi sellainen mieli, joka Kristuksella, Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan ja otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Tämä Jeesuksen itsensä alentaminen on se, mitä me voimme aina ihailla ja pitää myöskin esimerkkinä siitä nöyryydestä, siitä halusta palvella. Ei se ollut helppo tie, vaikka hän kaikessa toteuttikin isänsä tahdon. Hänen ei tarvinnut kantaa syyllisyyttä omien tekojensa tähden, mutta silti koko maailman syntitaakka laskettiin hänen harteilleen. Hän kohtasi monenlaisia vastuksia sekä ihmisten hylkäämistä matkan varrella. Ja ottaen huomioon hänen alkuperänsä ja se, mistä hän luopui, kaikkein korkeimmasta mahdollisesta asemasta, mitä kenelläkään voi koko maailman kaikkeudessa olla, hän luopui paikasta isän oikealla puolella. Isän vertaisena hän päätti yhdessä isän kanssa tulla tänne maailmaan ja luopua tästä kaikesta, mitä hänellä oli isän luona, ja ottaa ihmisen muodon, tulla meidän vapahtajaksemme, meidän eläkseen meidän keskellämme. Tämä Raamatun kertomus Jeesuksesta, joka ratsasti aasilla vakuuttuneena siitä, että hänen tehtävänsä oli kulkea tuo tie loppuun saakka, pelastaa ihmiset. Johanneksen evankeliumin 12. luvussa meille kerrotaan tästä ainutlaatuisesta tapahtumasta, kun Jeesus ratsastaa Jerusalemiin, ja usein tätä kertomusta luetaan näin pääsiäisen alla, muistellen tätä tapahtumaa, ja myös adventtina joulun alla. Ehkä se on niin kaunis kertomus, että se ansaitsee tulla muistelluksi 2 kertaa vuodessa. Ja kun tämä tieto levisi siitä, että Jeesus tuo suuri sairaiden parantaja ja ihmisten suuri lohduttaja, jopa kuolleista oli herättänyt Betaniassa Lasaruksen, että hän nyt oli tulossa, tuo ihmeiden tekijä, parantaja, julistaja oli tulossa Jerusalemiin pääsiäisjuhlille, niin ihmiset ottivat palmun oksia. Meillä ei ole täällä Suomessa palmun oksia. No, mitä nyt huonekasveina saattaa jonkunlaisia jukkapalmoja olla ja muita sellaisia. Mutta ei tuolla luonnossa niitä ole. En tiedä, jos tänään näitä ottaisimme ja huiskuttelisimme, mutta ehkä meille luonnosta tutumpia ovat ne pajunkissat. Ne on vähän niin kuin palmujen korvikkeita, eikö vaan? Niitä otetaan ja huiskutellaan, ja siitä kai se perinne vähän tuleekin, kun virvon varvon tuoreeksi terveeksi, eikö se niin ole? Nämä huiskuttelut pääsiäisen alla muistuttavat tästä tapahtumasta, kun silloin lapset ja aikuisetkin varmasti siellä ottivat näitä palvun oksia, jotkut levittelivät vaatteita siihen tielle, ja Jeesus ratsasti sillä aasilla kohden Jerusalemia. Ja he huusivat siellä, lauloivat yhdessä, Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Israelin kuningas. Ja Jeesukselle tuotiin sitten tuo aasi, hän nousi sen selkään ja hän ratsasti toteuttaen tuon profetian, josta Sakaria oli 9. luvussa jo maininnut. Älä pelkää, tytär Sion, sinun kuninkaasi tulee, hän ratsastaa nuorella aasilla. Opetuslapset eivät vielä tuolloin ymmärtäneet tätä, mutta kun Jeesus oli kirkastettu, he muistivat, että hänestä oli näin kirjoitettu ja että hänelle myös oli tapahtunut niin. Ajatellaan, että he olivat mukana tuossa kaikessa, eivät vielä kaikkea ymmärtäneet. Vasta jälkeenpäin he tajusivat noiden asioiden syvällisen merkityksen. Ehkä sinunkin elämäsi polulla on ollut asioita, joissa sinä olet ollut mukana, mutta joiden merkitystä sinä silloin et ole ymmärtänyt, kun ne asiat ovat tapahtuneet. Mutta vasta jälkeenpäin olet ymmärtänyt, kuinka Jumalan hyvä käsi oli siinä kaikessa mukana. Tämä kertoo siitä, että Jeesus haluaa olla meidän ihmisten keskellä, ihmisenä ihmisten keskellä. Oikeastaan sen parempaa mallia ja esimerkkiä ei meillä voisi olla kuin, että mekin emme asetu toisten yläpuolelle, alapuolelle, vaan elämme ihmisinä ihmisten keskellä. Kohtaamme ihmisiä juuri sillä tasolla, kun ihmiset ovat. Elämässä meidänkään eteemme ei voi tulla mitään sellaista, mitä Jeesus ei olisi jo käynyt läpi. Ehkä suruista raskain on kuoleman suru. Jeesuskin kävi läpi nämä samat tunteet. Hän kärsi kuoleman, hän kärsi eron isästä ja tuo kaikki kipu, mitä se toi hänelle, oli suuri taakka kantaa. Ja jos me joskus joudumme tällaisten suurten taakkojen kantajiksi, niin on hyvä muistaa, että meidän ei tarvitse kulkea silloin yksin, vaan Jeesus on meidän kanssamme. Myös yksinäisyyden kipu voi olla joskus raskas taakka kantaa. Niin paljon yksinäisyyttä on tässä maailmassa, niin paljon hylkäämistä, niin paljon kiusaamista, niin paljon kaikkea sellaista, joka jättää ihmisen paljaaksi, alastomaksi, yksinäiseksi, hylätyksi, turvattomaksi. Mutta silloinkin, jos näitä tunteita ja kohtaloita saamme kokea, muistakaa, että Jeesuskin kulki hylättynä, yksinäisenä, paljain jaloin, ristiä kantain Golgatalle. Hänen ympärillään olivat opetuslapset. Joskus Jeesus oli joutunut murehtimaan sitä, että lähtevätkö hekin pois ja hylkäävät hänet. Itse asiassa, kun Jeesusta tultiin vangitsemaan, niin opetuslapset pakenivat, he pelkäsivät. Pietari koitti ensin uhota, mutta sitten hän tajusi, että se on kaikki turhaa ja Jeesuskin joutui häntä nuhtelemaan. Ja vain etäältä Pietarikin seurasi, jopa kielsi Jeesuksen. Mutta Jeesus ymmärsi, että näin kaikki tulisi tapahtumaan, jotta hänestä voisi tulla todella syntisten, yksinäisten, sairaiden ystävä. Että hän, niin kuin hebrealaiskirjeessä kirjoitetaan, olisi kaikessa kiusattu niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Jeesuksen ympärillä olivat myös fariseukset, jotka etsivät kaikkea mahdollista syytä, mistä saisivat hänet kiinni ja saisivat hänet ristiin naulittavaksi roomalaisten toimesta. Ja niin lopulta tapahtuikin. Mutta tässä sanotaan näin, että kaikki tämä kärsimys, kaikki tämä ristin tie, ja lopulta se päättyi ylösnousemukseen, tämä kaikki tulisi kirkastamaan Kristuksen ja kirkastamaan Jumalan rakkauden. Aikanaan Mooses, kun hänet kutsuttiin vapauttamaan Israel Egyptistä, hän oli ensin tarttunut lihan käsivarteen, surmannut egyptiläisen, jonka hän oli nähnyt lyövän israelilaista orjaa. Ja siitä seurauksena Mooses joutui pakenemaan. Hän pakeni sinne erämaahan. Siellä erämaassa hän paimensi lampaita. Ja erään kerran ollessaan paimentamassa hän sai nähdä pensaan, joka paloi, mutta pensas ei kulunut. Siinä oli tuli, mutta se ei kulunut. Hän kuuli äänen, joka sanoi hänelle, Mooses, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Mikä merkitys tällä kenkien riisumisella oli? Silloisessa kulttuurissa ilman jalkineita oleminen merkitsi orjan asemaa. Mooses tiesi täsmälleen, mitä Jumala tarkoitti käskiessään hänen riisua jalkineensa. Hän oli kasvanut Faaraon palatsissa, jossa oli paljon orjia, jotka kulkivat paljaan jaloin. Orjalla ei ollut mitään oikeuksia. Orja ei käyttänyt kenkiä. Jumalan läsnäolo tuntui palavassa pensaassa, ja Moosesta pyydettiin luopumaan oikeuksistaan, tulemaan Jumalan palvelijaksi, hyväksymään tehtävä, jonka Jumala hänelle antaisi. Ja se tehtävä oli lähteä vapauttamaan Jumalan kansa. Ja me jokainen ymmärrämme, että Mooses oli eräällä tavalla esikuva Kristuksesta. Jeesus Kristus vapaaehtoisesti riisui kengät jalasta. Hän tuli orjaksi, palvelijaksi. Hän luopui omasta tahdostaan toteuttaakseen isän tahdon. Hän tuli vapauttamaan kansansa heidän synneistä, synnin orjuudesta. Jeesus antoi kaikkein mahtavimman esimerkin, mitä luopuminen kaikesta merkitsee. Luopuminen suuremman tavoitteen tähden, rakkauden ja lähimmäisen pelastamisen tähden. Jeesus ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui siitä taivaallisesta asemastaan. Hän otti orjan muodon ja orilla ei ollut oikeuksia. Jeesus tuli orjaksi meidän tähtemme. Hän luopui oikeudestaan olla Jumala. Hän luopui oikeudestaan normaaliin, siistiin syntymään, kun hän tuli ihmiseksi. Hän syntyi talliin, eläinten keskelle. Hän luopui oikeudestaan olla maallisen perheen kanssa, mennä naimisiin, saada oma koti. Hänellä oli vain tämä yksi ja ainoa tärkeä tehtävä, elää ihmisenä ihmisten keskellä ja valmistautua meidän lunastajakseen ja vapahtajakseen. Hän oikeastaan sanoi myös näin, että minulla ihmisen pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi. Kun hän aloitti julkisen tehtävän, niin hän oli tällainen liikkuva rabbi, opettaja. Ja totta kai hänellä oli mainetta, koska hän oli parantaja, mutta se maine on niin nopeasti häipyvää, monet hylkäsivät, kun Jeesus alkoi puhua itsensä kieltämisestä, ristin kantamisesta, hänen lihansa ja verensä syömisestä, niin se oli ihmiselle liian paksua kuultavaa. Risti, uhrautuminen, luopuminen oli liian raskasta monille ja Jeesus itsekin joutui toteamaan, kuinka monet jättivät hänet. Rikas nuorukainen, jolle raha oli tärkeämpää. jolle kulle ihmeet olivat niin suuria, että vain niiden tähden he seurasivat Jeesusta. Ja silloin kun Jeesus ei ihmeitä tehnyt, niin sitten Jeesuskin sai mennä. Joka ei luovu elämästä minun tähteni, hänellä ei ole elämää itsessään. Jeesus haastoi myös seuraajiaan. Ja se kysymys meille kaikille tänään on. Kun Paavali sanoi, olkoon teillä se mieli, joka Jeesuksella Kristuksella oli. Ja tällä Paavali tarkoittaa sitä nöyryyttä, sitä palvelumieltä ja alttiutta, joka Jeesuksella oli. Mistä meidän tulisi luopua, kun me riisumme kengät jalastamme? Ehkä se merkitsee oman ajan antamista lähimmäisten hyväksi. Ehkä se merkitsee sitä, että me tuemme lähetystyötä, kerromme ihmisille Jeesuksesta, olemme valmiita palvelemaan siellä, missä voimme, hänen tavallaan. Ehkä joskus luopuminen voi tuntua kipeältä, mutta kun muistaa, miten paljon enemmän saa silloin, kun antaa, niin silloin siitä ikeestä ja kuormasta tulee paljon kevyempi. Ehkä meidänkin tulee luopua joistakin nautinnoista, antaaksemme enemmän aikaa rukoukseen, sanan tutkimiseen, lähimmäisten palvelimiseen. Sinä itse tiedät sen parhaiten, missä asioissa sinä tarvitset tätä kenkien riisumista, luopumista, itsesi antamista palvelutyöhön. Monet, joita kutsuttiin Raamatun Vanhan testamentin aikoina, kokivat itsensä hyvin vähäpätöisiksi. He riisuivat kengät jalastaan, he heittäytyivät maahan, muistamme Danielin tai Hesekielin tai Jesajan siinä kutsunäyssään. He kokivat itsensä niin syntisiksi ja puutteellisiksi, mutta kuitenkin Jumala kutsui heitäkin. Ja samoin hän kutsuu myös meitä. Elämässämme voi olla monenlaisia rajoitteita. Mooseskin koki, että minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Kuinka minä voisin mennä? Tai kuinka minä voin mennä, kun minä olen tällainen? Minäkin olen ollut kiivas luonteeltani. Hän olisi voinut muistella sitä, että kerran hän tappoi sen egyptiläisen miehen. Ja täällä minä olen ja minä katkeraan loppuun asti paimennan näitä lampaita. Ei minusta enää ole siihen tehtävään, koska olen erehtynyt. Ja joskus me ihmiset saatamme jäädä niin kuin näiden omien väärien valintojemme vangeiksi. Emme uskalla antaa anteeksi itsellemme, koska me emme oikein luota siihen, onko Jumalakaan antanut meille anteeksi. Ja niin meidän liekkimme palaa niin hiljaa ja niin vähäisellä valolla, kun me rohkeasti uskaltaisimme hyväksyä Jumalan armon ja rakkauden meitä syntisiä ihmisiä kohtaan ja myös henkilökohtaisesti. Että Jumalalle me kelpaamme kaikki palvelemaan niiden lahjojen mukaan, joita Herra on meille antanut. Niin kuin Jesaja, joka sai kokea tämän armon ja anteeksi antamuksen siinä temppelinäyssään. Kun Jumala kysyi, kenet minä lähetän, Jesaja vastasi, tässä olen, lähetä minut. Ihminen, joka on saanut anteeksi, joka on armahdettu, hän voi sydämensä pohjasta sanoa Herralle, tässä olen, lähetä minut. Ei sellaiseksi ikään kuin yli-ihmiseksi, joksikin sellaiseksi ylimaalliseksi esimerkiksi, vaan sellaiseksi tavalliseksi ihmiseksi, joka Jeesuskin halusi olla täällä meidän keskellämme, kun hän tuli ihmiseksi ihmisten keskelle. Hänen kärsimyksensä tähden hänet korotettiin korkealle, hänelle annettiin nimi kaikkia muita nimiä korkeampi. Niin kuin me lauloimme tuossa laulussa, ihmeellinen nimi Jeesus. Ei ole mitään suurempaa nimeä annettu, ei mitään muuta nimeä, jossa ihminen saa pelastuksen kuin vain nimessä Jeesus. Apostolien tekojen 4. luvussa apostolit rohkeasti tästä todistivat. Ja vaikka opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen elämän aikana täysin sitä lahjaa, minkä he olivat saaneet, mutta he ymmärsivät sen vasta sen jälkeen paremmin, kun Pyhä Henki laskeutui heidän ylleen ja lähtivät evankeliumia julistamaan ylösnoussutta Kristusta kaikkialla silloisessa maailmassa. Ja ne, jotka olivat olleet Jeesuksen mukana, kertoivat, miten hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista. Tästä Lasaruksen herättämisestä tuli esikuva Kristuksen kuolleista nousemisesta, hänen ylösnousemuksestaan. Tämän vuoksi kuultuaan millaisen tunnusteen Jeesus oli tehnyt, ihmiset lähtivät joukolla häntä vastaan. Ihmiset lähtivät joukolla häntä vastaan. Se oli niin valtava voimakas todistus. Ja siitä lähti tuo ihmeellinen voittosaattue, kulkue kohti Jerusalemia. Ja fariseukset, he jäivät sinne puhumaan keskenään. Näittekö, mikään ei auta. Koko maailma juoksee hänen perässään. Näin tuntui fariseuksista, että mikään ei enää auta. Koko maailma juoksee hänen perässään. Voi kumpa tämä toteutuisikin, että mekin liittyisimme siihen joukkoon, joka juoksee Jeesuksen perässä. Ja se on hyvää seuraa. Siellä oli niitä, jotka olivat parantuneet. Siellä olivat niitä, jotka olivat saaneet suuret syntinsä anteeksi. Siellä oli Lasaruskin, joka oli noussut sieltä kuolleista haudan takaa aivan sinne uuteen elämään. Siellä oli lapset, jotka iloisin mielin seurasivat Jeesusta, koska Jeesus oli siunannut heitä ja koskettanut heitä. Siellä oli opetuslapset. Siellä oli ne sokeatkin, jotka olivat tien varressa, jotka Jeesus paransi siinä matkan varrella. Hekin liittyivät tuohon kulkueeseen ylistämään Jeesusta Kristusta. Mihin joukkoon me haluamme kuulua? Niihin, jotka ovat ottamassa palmunlehtiä tai pajukissoja tai mitä vaan symbolisesti juhlimassa Jeesusta ja sitä voittoa, jonka hän on tuonut, hänen ihmiseksi tulemista, hänen ristin kuolemaansa ja ylösnousemustaan. Vai niitä, jotka vain etäältä seuraavat näitä asioita, tai niitä, jotka arvostelevat. Toki me haluamme kuulua siihen joukkoon. Mikään ei auta, koko maailma juoksee hänen perässään. Kumpa vielä lopun aikana, ennen kuin Jeesus tulee takaisin, voisi toteutua tämä niin, että tapahtuisi suuri herätys, sellainen voimallinen, valtava herätys, että ihmisten katseet kääntyisivät uudelleen Jeesukseen. Ja voisi sanoa, että näyttää kuin koko maailma seuraisi Jeesusta. Ja sitten Jeesus tulee takaisin. Tiedämme, että valitettavasti kaikki eivät seuraa Jeesusta, mutta se on suuri joukko. Se tulee olemaan suuri joukko. Ja viimeinen suuri herätys, kun tapahtuu maailmassa Pyhän Hengen voimassa ja ehtoo sateen voimasta, se tulee olemaan niin valtava herätys, että meidän silmämme, kun näkevät sen, jos saamme olla elossa silloin, me olemme kuin unta näkeväiset. Kun Jumala kääntää tämän maailman kohtalon. Ennen Kristuksen tuloa tulee olemaan ennen näkemättömän suuri joukko, joka odottaa Jeesuksen tuloa. Herra, auttakoon meitä, jotka olemme täällä vielä. Meistä tuntuu, että missä ne ihmiset ovat nyt. mutta jossakin ne ovat, jostakin ne tulevat, kun aika menee kohden historiallista suurta huipentumaansa, Kristuksen tuloa. Suuri joukko tulee vielä liittymään Jeesuksen seuraajien joukkoon. Ja se näyttää, kuin koko maailma juoksisi hänen perässään. Herra, auttako meitä tänään lähestyessämme tätä pääsiäisjuhlaa muistamaan, miten paljon Jeesus on antanut, jotta kaikki tämä olisi mahdollista. Hän riisui, hän vyöttäytyi, hän palveli opetuslapsia, pesi heidän jalkansa, hän riisui omat kengät, taivaallisen pukunsa ottaakseen ihmisen puvun, kärsivän palvelijan puvun, vereen kastetun viitan ylleen. Ja kerran kun hän tulee kunnian kuninkaana ja herrain herrana, ilmestyskirja kuvailee häntä niin kuin valkoisella hevosella ratsastavana, joka tulee takaisin voittoisana kuninkaana. Ensimmäisen kerran kun hän tuli tänne maailmaan, hän tuli nöyränä, hiljaisena, aasilla ratsastaen. Kun hän tulee toisen kerran, hän tulee kirkkaudessaan valkoisella hevosella ratsastaen, voittajana noutamaan omansa kotiin. Kiitos Herralle, että saamme olla odottamassa tuota päivää ja rukoillaan yhdessä, että me voisimme käyttää sen elämän, jonka Herra on meille antanut palvelemaan toisia sillä tavoin kuin Jeesus Kristus on tullut meille, meitä palvelemaan. Ja muistutan vielä tähän lopuksi meidän päivän Raamatun tekstistä, jossa sanottiin siitä mielestä, joka Kristuksella oli, että niin kuin Jeesus ei pitänyt oikeudestaan olla Jumalan vertaan, otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava. Kaikkien, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Emmekö me jo tänään opettelisi tätä laulua? Jeesus Kristus on Herra. Hän on myös minun Herrani ja vapahtajani. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen, hyvä Isämme, kiitämme tästä ihanasta pääsiäisen sanomasta, siitä, että Jeesus oli kuuliainen aina kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Hän oli valmis riisumaan kenkänsä, asettamaan itsensä täysin Isän tahdon alle ja lunastamaan ja pelastamaan meidät synnin ja kuoleman orjuudesta. Kiitos, että Jeesus on kuolemallaan kuoleman voittanut ja tuonut meidät valoon ja kirkkauteen Isän tahdon mukaan. Kohottanut meidät yhdessä hänen kanssaan taivaallisiin. Ja nyt me saamme yhdessä tunnustaa kaikkien toistenkin kanssa, jotka häneen uskovat, että Jeesus Kristus on Herra. Tämä olkoon meidän rukouksemme ja sydämestämme me haluamme antaa itsemme kokonaan Jeesuksen hallintavallan alle. Kuule meidän rukouksemme. Aamen.